Store TSK a vítam vás na diskusii aktualit v Banskej Bystrici. Toto je samozrejme aj informácia pre tých ľudí, ktorí tu nie sú priamo fyzicky v záhrade, ale ktorí nás budú sledovať alebo sledujú cez rôzne streamovacie služby alebo cez alebo na videu. My sme veľmi radi, že nás sledujete. Táto diskusia vznikla vďaka vašej podpore, vďaka tomu, že ste platiteľmi alebo podporovateľmi aktualit cez službu Navyše. My sme za to veľmi vďační, pretože tie peniaze naozaj končia v obsahu, teda v tých článkoch, ktoré čítate vo videách, ktoré sledujete, aj v diskusiách, ako je tá dnešná. Takže prajem vám pekný večer a ja by som privítal hneď na úvod moju vzácnu kolegyňu, investigatívnu novinárku Lauro Kalinskú.
A už ma počujú.
Dobre je povedať, že my sa tu vlastne nachádzame v čase volebného moratória, takže úplne nebudeme hovoriť o prezidentských voľbách, ale určite si nájdeme na to priestor, aby sme sa aj tejto téme vedeli venovať. Ale táto vláda má jedno špecifikum, že my vlastne ako keby, že nemusíme sa ani pripravať na tieto diskusie. Oni nám vždy pripravia tému, ktorej sa budeme venovať sami, bez toho, aby sme sa my museli snažiť. Ono je to vtipné, na druhej strane to je ako keby, že dosť peklo, lebo máme pocit, že tie veci sa dejú príliš rýchlo a príliš brutálne a príliš grobiansky až hulvacky. No a dnes tá téma, ktorej sa budeme venovať vlastne počas celého toho času, je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Dnes je štvrtok 23. 21.
21.
21. Ja som v jednom kole, takže vlastne neviem, aký je dnes deň. Dnes je štvrtok 21. a dnes prvý deň oficiálne neexistuje USP. No, Laura, teraz ty by si mohla v jednoduchosti asi že vysvetliť, že čo to znamená, že neexistuje úrad špeciálnej prokuratúry? Čo sa zmenilo?
No to neviem, že či sa to v jednoduchosti dá úplne vysvetliť a budeme tu mať aj povolanejšieho človeka. Ale z môjho pohľadu to proste vyzerá tak, že sa vládnej moci alebo tejto koalícii podarilo niečo, čo naznačovali už niekoľko rokov v podstate a čo naznačoval najmä teda jedna strana pred voľbami 2023. Musím si dávať pozor, vieš, aby som teraz nehovorila žiadne mená podstatné počas moratória. No a stalo sa vlastne to, že sa im podarilo aspoň teda čiastočne zrujnovať niečo, čo proste prinášalo výsledky, ale niečo, čo im zásadne prekážalo a v podstate ničilo život a dobrý spánok.
Dobre, to je dôsledok, ale že proste USP vznikla pred 20 rokmi s nejakým cieľom. Ja som stretol pred pár týždňami prokurátora Šantu a on tak hovorí, že tu bude mať presne 20 rokov proste na prokuratúre, keď to zrušia. Povedz, že také, že najdôležitejšie milestones alebo tie míľniky v tej existencie úradu špeciálnej prokuratúry pre ľudí, ktorí možno nesledujú USP celý čas, lebo však počas pôsobenia Dušana Kovačika tam asi nebolo ani veľmi čo sledovať, ale aj vtedy sa diali veci. To je fair povedať.
Hej, no vieš čo, ja mám 30 rokov, vieš, takže ja som mal 10 rokov, keď vznikol úrad špeciálnej prokuratúry, takže nesledujem ho úplne od začiatku, to sa úplne teda priznávam. Ale teda, keď už som načrela a nazrela do týchto tém, tak vlastne ja som ten úrad špeciálnej prokuratúry začala vnímať naozaj ešte za Dušana Kovačka, kedy to ale vyzeralo dosť zvláštne a v podstate tam vyčnievali akože ľudia, ktorí niečo robili. V podstate ešte za Dušana Kovačika napríklad vznikla aj kauza Mariana Kočnera a vtedy sme vlastne chodili na súd v kauze Zmenky. Tam bol práve spomínaný prokurátor Jan Šanta. A bolo pár niekoľko takých akože kauz, ktoré boli mediálne známe, ale oveľa známejšie boli kauzy, ktoré sa proste schovali alebo hodili, alebo pozametali pod koberec alebo neviem ešte teda, myslím, že tam asi ani koberca nemajú. Takže niekde skončili v šuflíkoch. To, kde skončili, napovedá aj pohľad do Kovačikovej kancelárie, keď ho vlastne prišli zadržať a prišli upratovať alebo teda zbierať nejaké listinné dôkazy, tak počula som niekoľko historiek o tom, ako to tam vyzeralo, ako sa tam prebarali pomedzi rôzne teda spisy a dokumenty. No ale posledné roky vlastne sme mohli úrad špeciálnej prokuratúry vnímať ako úrad, ktorý naozaj ako prinášal výsledky a ktorý v podstate dozoroval, hej, lebo však v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou vyšetrovali a dozorovali tie najväčšie kauzy, o ktorých sa nám podľa mňa ešte pred 4 rokmi ani že nezdalo. A zrazu vlastne pred súdom stojí Norbert Böder, Martin Kvietik, Dušan Kováčik, ktorý je už pravoplatne odsúdený, skupina Takáčovcov. Ja neviem, môžeme ísť abecedne po povolaniach, po funkciách alebo podľa politickej príslušnosti. Proste dostalo sa konečne na rad aj niečo, čoho svedkami sme tu proste roky predtým neboli. A záver je taký, že to niekomu nevyhovovalo. Dnes už vieme, že tie dôvody na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry boli proste vymysly alebo demagógie alebo také nejaké ako polopravdy. A vyzeralo to tak aj v čase, že začala sa debata o tom, že zrušme úrad špeciálnej prokuratúry, lebo tu porušujú ľudské práva. Keď im ukázali, že ale, že tuto, nemáte k tomuto žiadne dáta, tak potom už sa vymyslel ďalší a ďalší a ďalší argument.
Niekomu to vyhovovalo, že to zrušia. To si tu povedala. Čiže ja by som si dovolil povedať, že to bol Robert Fico, komu to nevyhovovalo, aby UŠP pracovala tak, ako pracovala. A v podstate do istej miery to vnímam tak, že tú vojnu v polícii, lebo ten pojem sa používa niekedy akože podľa mňa nadhodnotenie, ale používa sa, do istej miery z toho veľmi výrazne profitovala strana Smer sociálna demokracia a jej ľudia, ktorým vyhovovalo to, že na jednej strane vyšetrovateľia, znaka, ktorý a vlastne všetci tí ľudia, ktorí pracovali na tých korupčných kauzách alebo tých veľkých kauzách. Na druhej strane prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí tie kauzy dozorovali, sa stali terčom akejsi najprv šikany, teda predovšetkým tí policajti zo strany inšpekčnej služby. Bol tam ten komplot, o tom ešte možno budeme neskôr hovoriť, do ktorého mala byť zapojená Slovenská informačná služba, Krajská prokuratúra, Bratislava a ďalší. To bolo ten komplot na vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu, ktorí boli chvíľku aj väzobne stíhaní.
A stále sú obvinení.
A stále sú obvinení, správne. A vlastne vyvrcholilo to tým, že Robert Fico už pred voľbovej kampani sľuboval v podstate, že sa to so všetkým vybaví, či už to budú tí vyšetrovateľe, ktorí na tom pracujú, alebo prokurátori, ktorí to dozorujú. Teraz akože budeš môcť trošku akože komentovať, že podarilo sa to podľa teba dokonať to dielo do Ficovi do zdarného konca, že
to by som vôbec nepovedala. Nie. To by som nepovedala, ako podarilo sa im nejaké dielko ako dokonať, ale určite tie rozbehnuté veci, ktoré sú minimálne teraz už na súdoch, ale mnohé sú už aj skončené predsa. Pripomínam Dušana Kovačika, ktorý si odpikáva 8-ročné väzenie a pravoplatný trest. A mnohí ďalší, ktorí teda buď sú na úteku, alebo si to prišli odsedieť, alebo sa aj priznali k trestnej činnosti a popísali, ako to tu proste posledné roky vyzeralo. Takže ja by som nehovorila o nejakom ako brutálnom víťazstve tejto koalície, pretože naozaj ťahali za kratší koniec a ja si stále myslím, že ako v rádoch prokuratúry sú stále aj slušní ľudia, ktorým sa chce robiť, ktorí budú pokračovať, ak teda budú môcť pokračovať a budú mať vôbec ako na čom ešte pracovať. Takže nevidela by som to vôbec takto čierno-bielo a ja pripomínam, že ty si tam tak menoval, hej, že aké komploty sa vytvárali. Ja si pamätám tie podľa mňa šialené tlačovky s tými gestapackými kabátmi a vlastne jak tam rozprávali politici, že prokurátori nútia, aby svedok takto a takto vypovedal a tak ďalej. Ale paradoxom toho celého je, že my tu 4 roky počúvame, akí sú tí prokurátori UŠP, proste, ja neviem, diabli. A nikto z nich nie je vlastne obvinený. Nikto. Nikto vlastne nepriniesol nejaké rukolapné dôkazy o tom, že naozaj tu krivili právo, alebo ja neviem, robili niečo nezákonne. Áno, mnohé z tých prípadov, alebo mnohé, niektoré z tých prípadov skončili tak, že im ich zrušili, stopli cez ten známy paragraf 363, povedali, že urobili ste chyby, mnohé sa znovu začali. Ale v zásade dnes vidíme, že to boli prázdne slova, že to boli lži, ktoré sa opakovali roky, rokuce a množstvo ľudí tomu bohužiaľ uverilo.
Ja si pamätám, že keď pred voľbami bola tá debata alebo tá atmosféra, že vráti sa pravdepodobne Robert Fico alebo že to hrozí, tak Robert Fico hovoril veľmi jednoznačne, že sa nebude brániť tomu, že by siahol aj na UŠP. Jeho neskorší koaličný partner, sme v moratóriu, tak poviem, že rodák z Banskej Bystrice, keď sme tu, to nie je výčitka. To je len konštatovanie. tak ten hovoril o nejakej reforme, ktorá, alebo verejnej diskusii, ktorá mala predchádzať tomu, že kým sa nejakým spôsobom ako keby, že zistí, že v akom stave je slovenská prokuratúra a justícia všeobecne, a že by sa potom mohli nastaviť nejaké pravidlá alebo nejaký proste, že scenár zmeny, že ako to urobiť, aby to bolo funkčnejšie, lepšie. Ty si postrehla nejakú verejnú diskusiu, lebo ja mám kopec roboty inej a ty sa venuješ justícii u nás. Postrehla si nejakú skutočne odbornú diskusiu, nie inak, postrehla si hociakú diskusiu na tému...
Na Facebooku.
Hej, že bola toto vôbec téma pre koalíciu po tom, ako sa dostala k moci?
Tak ja som tie diskusie postrehla, ale tie diskusie boli akoby... Ja to prirovnám k tomu, že niekto proste sa vyrútil s vlakom a akože popri stojaci ľudia niečo občas hlesli a podiskutovali si sami so sebou, respektíve nahlas varovali, že toto ide ako príliš rýchlo a príliš nerozumne a príliš bez odbornej diskusie. Boli nejaké diskusie, zúčastnili sa ich aj prokuratúry UŠP. Myslím, že jednu takú z tých solidnejších diskusí usporiadali paradoxne študenti práva v Bratislave na Univerzite Komenského. Ale to jednoducho nestačí.
Prepač, to bola tá, keď najprv dekán urazil toho študenta a tá diskusia bola vlastne reakciou
na Fico.
Fico urazil toho študenta, že má niečo s tvárou a že potom ako keby, že reakcia na toto bola diskusia s vedením katedry, kde mal byť aj Daniel Lipšic a kde mal byť aj Maroš Žilinka a nakoniec to skončilo vlastne. Toto je akože tá diskusia? Mňa fascinuje tento tvoj optimizmus, že...
Tak vieš čo, však už je...
Nie si mladá, to patrí k veku a mne to akože je príjemné, že ma to akože osviežuje. Že...
Nie, ja som len chcela poukázať na ten paradox, že vlastne ako sľubovala sa tu údajne nejaká odborná diskusia, tá tu nebola, ale hovorím, že paradoxne vlastne najodbornejšiu a najdlhšiu diskusiu priniesli študenti práva, aj keď teda dekan Eduard Burda z toho vycúval, namiesto toho vypisuje nejaké blogy, všimla som si, že aj včera mal nejakú publikačnú činnosť, takže tú diskusiu on napokon nezorganizoval, ale zorganizovali ju študenti, ale to jednoducho nestačí. Tak to nemá vyzerať ako rušenie nejakej inštitúcie a vôbec, veď to nebolo len o UŠP, to bolo aj o zmene trestného zákona, trestného poriadku, hovorím, to bol proste párny valec.
Keď sa ministerstva vnútra chopil Matúš Šutaj Eštok, tak si ako jeden z tých prvých, ktorí si uvedomili vlastne tú brutalitu novej vlády, ktorú pôjde do týchto zmien, bol vtedajší policajný prezident Štefan Hamran, ktorý, teraz neviem, či stihol alebo nestihol dať žiadosť do civilu, a myslím, že stihol, a mali ísť do civilu k 30. alebo 31. v mesiaci, a ono stihol ešte na 2 dní preveliť niekde do Popradu. Hej, a hovorím si, že toto mi príde akože naozaj, že ako, veľmi slušne to poviem, že buranstvo, že keď tomu človeku nedáš aspoň 3 dní a na to, aby proste že doslúžil alebo skončil v tej práci normálne, ale že sa mu takto pomstíš. A teraz, a opäť, teraz už zase nemusíš komentovať, hej? Ideme odraz o tú vecnú stránku. Čo sa stalo s tými prokurátormi? Len pre úplnosť, aby sme to spomenuli s tým prokurátormi z tých trestných úsekov, ktorí pracovali na tých veľkých kauzách. Kam ich zaradil? Ja nechcem povedať, že Maroš Žilinka... Ale áno, zaradil ich tam Maroš Žilinka. Kam ich zaradil Maroš Žilinka? A čo s týmito ľuďmi je vlastne teraz v tej novej štruktúre, keď UŠP sfúzovala v podstate s generálnou prokuratúrou?
Nemám zoznam úplne, že celej tej 30-ky, ale... Ja som pomerne často stretávala práve, že tie opakujúce sa mená, ktoré Robert Fico a ďalší politici tak veľmi nenávideli a tak často o nich hovorili, pretože to boli ľudia, ktorí dozorovali tie akoby mediálne najcitlivejšie, najväčšie kauzy, a preto som sa s nimi stretávala na súdoch, na pojednávaniach a podobne. A práve takíto ľudia, ktorí mali na stole kauzy typu Očistec, to je tá veľká policajná mafia pod teda údajnou hlavou Norbert Böder a Tibor Gašpar, alebo, ja neviem, veľká skupina Takáčovci, alebo kauza Dušana Kováčika, jedna aj druhá, alebo napríklad kauza Mýtnik, kde je tiež oligarcha Jozef Brhel, ale aj František Imrece, nominanti bývalej vlády Smeru a ďalší, tak práve takíto prokurátori dostali také prazvláštne miesta. Vôbec to nechcem dehonestovať, pretože ja neviem, čo presne bude náplňou ich práce, ale také smutno smiešne bolo, že ani oni vlastne nevedeli niektorí, že čo to má vôbec ako znamenať. Dozvedeli sa to v pondelok, že kam majú prísť v stredu ráno do práce. Ja som to aj hovorila v našom podcaste, že ja rozumiem, že dopredu sa asi nedá úplne informovať týždne dopredu s nejakým oficiálnym tlačivom, ale keď sa na to pozrieme len čisto ľudský, tak aj pri rôznych takých akože zmenách v úrade, vo firme, proste kdekoľvek, veď predsa mohol generálny prokurátor slušne prísť, povedať, že takýto mám zámer, tam asi pôjdete, tak sa na to proste psychicky, fyzicky pripravte. No a trojica prokurátorov, napríklad takých známych, Šurek, Repa a Masár, tak oni skončili na akomsi referáte väzenstva. Prokurátor Šurek žartoval, že no, že tak dozoroval som veľké kauzy a teraz budem rozdeľovať citróny väzňom a toším teplú vodu na prídel. Tak to akože ironicky poznamenal. Nevieme, čo presne bude naplňou ich práce, ale v zásade budú v komunikácii asi s väzobne stíhanými alebo s odsúdenými, budú riešiť ich sťažnosti na pobyty vo väzení.
Prepač, to je ten jeden, a teraz opravom, či si to už nepovedala, že jeden z tých prokurátorov odstíhal Kočnera a teraz ho bude môcť, teraz bude riešiť prípadne jeho
sťažnosti. Kovačika.
Kovačika. Hej, že odstíhal Kovačika a teraz bude riešiť, ak sa Dušanovi Kovačikovi nebudú páčiť jeho podmienky vo väzbe, že on to budeme na starosti.
Neviem, či úplne napriamo to budú riešiť.
Ale môže sa takýto, ale ako takýto bizar sa môže proste ako keby...
Určite sa takýto bizar môže stať. No a potom tam máme takých známejších prokurátorov Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš. Oni vlastne dozorujú, preto hovorím známejších, lebo dozorujú prípad vraždy Jána Kuciaka, respektíve objednávku vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. No a títo dvaja prokurátori žiadali Maroša Žilinku a stále žiadajú Maroša Žilinku, aby ich vrátil späť do Žiliny, odkiaľ vlastne prišli na tú špeciálnu prokuratúru. A zatiaľ im vyhované nebolo. Namiesto toho Matúš Harkabus skončil na nejakom medzinárodnom odbore a Daniel Mikuláš skončil na úplne netrestnom úseku, takže už vôbec nebude riešiť takéto akoby nové kauzy a môže si vlastne dokončiť tie pôvodné. Tak uvidíme, že či Maroš Žilinka ako vyhovie, nevyhovie, čo sa stane, nevieme. Maroš Žilinka nekomunikuje.
Ty si už prešla k tej téme vraždy nášho kolegu Jana Kuciaka a snúbenice Martiny Kušnírovej. Aký tam je aktuálny update? Teraz čakáme na čo?
Teraz čakáme na najvyšší súd. Ten vlastne študuje súdny spis. Je to viac ako 30 000 strán, je to proste obrovský náklad, pretože to nie je len kauza vraždy Jana Kuciaka, ale aj tá príprava vražd prokurátorov. No a čakáme, kedy teda nariadia nový termín toho odvolacieho konania. No a sú tam také niekoľko verzií, že čo sa môže teda stať. Oni môžu potvrdiť tento rozsudok, ktorý zatiaľ je nepravoplatný. To znamená, že by potvrdili nevinu Kočnerovi, alebo teda oslobodenie Kočnera a vinu Žužovej, alebo to môžu celé vrátiť a bude sa to vlastne pojednávať od začiatku, alebo môžu aj rozdeliť tento prípad, že teda potvrdia vinu Žužovej a Kočnera samostatne vrátia. Takže je tam niekoľko takýchto verzií a musíme čakať.
No a ten dozorujú práve prokuratúry Harkabus a Mikuláš a teda tam je predpoklad, že by tam mali ostať. Pri tomto prípade no, ako dozoroví prokurátori až do konca.
Ak platí to, čo Maroš Žilinka sľuboval, tak v podstate on povedal, že tie kauzy, ktoré majú rozpojednávané, ktoré už sú rozbehnuté, tak tie by si mali nechať a dokončiť ich.
Sme pri tvojej knihe. Už to, nechcem už povedať, že to je knižná novinka, lebo to už nie je knižná novinka, to je naozaj že veľmi dobre sa predávajúca kniha, ktorá má svojich čitateľov a svojich fanúšikov. My sme veľmi radi, že to ľudia čítajú. Pre tých, ktorí to ešte nečítali, tak samozrejme nepovedzím, že čo všetko tam je, ale v čom je tá kniha podľa teba zaujímavá? Čo tebe, keď sa ťa ľudia pýtajú, a to je taká úplne podľa mňa, že najtriviálnejšia otázka, že keď sa ťa spýtajú, čo v tej knihe je, tak čo im povieš?
Vieš čo, poviem im, že je tam aj mnoho nových vecí, o ktorých aj ja napriek tomu, že som sa tomu prípadu venovala v podstate od začiatku, tak aj ja som o mnohých veciach nevedela, ale ja som sa pri príprave tej knihy stretávala s rôznymi ľuďmi, či už z prostredia vyšetrovania, advokácie, justície a podobne a nazbierala som akoby aj také ich nejaké pohľady na to, ako to celé prebiehalo. Táto kniha je vyslovene o vyšetrovaní. V závere tam samozrejme uvádzam aj v akom stave je tento prípad dnes. No a sú tam také podľa mňa zaujímavosti. Je to, nechcem to dehonestovať, je to akoby kriminálka, len bohužiaľ založená na totálnej realite, ktorú sme si ty, ja a všetci vlastne tuto na Slovensku prežili.
Je tam ešte akože povedať, a to mám naozaj že spätnú väzbu od viacerých ľudí, že kým v tých investigatívnych článkoch, ktoré robíš, si veľmi vecná, tak tá kniha je aj veľmi príbehová. Že to proste nie je taká tá klasická investigatíva, ale že si tam dala ten ako keby, že beletristický, ale v tom dobrom, taký ten storytelling, ktorý umožňuje tomu čitateľovi, aby tým ľahšie prešiel. To akože není môj názor, to je názor, že mnohých ľudí z môjho okolia.
A tvoj názor nepoznám, lebo si úplne mne nečítal ešte.
Som asi v tretine.
Áno, dobre.
Som asi v tretine, ale to je len spôsobené tým, že mám veľmi veľa práce.
Jasné.
A...
Nie, to bolo milomyslené, že jasné.
Hej, jasné.
Toto bolo moje
to bolo diskusie. Nič milšie som nepočul za posledný mesiac, ako toto tvoje jasné. Takže áno, ja som čítal asi tretinu, mám prečítanú, a ja som to čítal ešte z rukopisu. V podstate ja som ešte tú verziu, ktorá je v knihe. Myslím si, že to je to isté, čo som vlastne videl. Nezalomené. Ale ja sa tu nebudem pre teba vyviňovať, podľa mňa tá kniha je dobrá.
Čo som ešte zabudla, že vlastne v tej knihe sme pridali aj dosť veľa záberov z vyšetrovacieho spisu, ktorý som mala k dispozícii. Dúfam, že ma bude vonku čakať inšpekcia rovno. Takže je tam aj veľa takých záberov, či už aj z miesta činu. Samozrejme, je to správené tak, aby sme nedehonestovali alebo nejatrili ďalšie rany. Ale koniec koncov, ja keď som sa aj bavila so Zlatou Kušnírovou a ešte pri príprave tej knihy, ja som tak sa akože niekedy opatrne opýtala, že či môžeme toto napísať a to, tak ona mi vždy tak ako resko povedala, že napíš tak, jak to bolo. Napíš to tak, jak to bolo. A naozaj tá kniha je ako drastická a tragická, ale proste taká to bola aj vražda Jana a Martiny. Takže tak toto je.
Keď spomeneš pani Kušnírovú, tak ja ten temperament a taký ten driving, to je proste pre mňa niečo ťažko uchopiteľné. Ja som chalán zo Žiliny a ona s tým svojím východniarským nastavením. Keď som písal knihu Oficovi, tak som jej volal, lebo ona v tom čase nejakým spôsobom mlaškovala s Matovičom a ja hovorím, že naozaj si sa spojili s Matovičom. Ona, že ja sa spojím aj s Diablom, len aby som porazila toho Fica. Takže naozaj pani Kušnírová má svoje kúzlo a svoje čaro a vie byť veľmi priama a veľmi, veľmi otvorená. Možno spravme teaser na to, že vlastne táto kniha je začiatkom toho príbehu, čo už vlastne ako keby môžeme vidieť z toho titulu, že sa to volá Vražda Jana Martiny, vyšetrovanie. Takže možno môžeme povedať, že o čom bude dvojka.
Alebo aj nie.
Alebo aj nie, ale povedzme to.
Ak by sa nám to teda podarilo, čo dúfam, že sa nám podarí, tak samozrejme chceli by sme pokračovať aj v ďalších nejakých knižných dielkach o súdnom procese, pretože som si ho zatiaľ celkom poctivo odsedela. My sme tam mohli chodiť aj keď...
Inak odsedia si to dúfam iný, ty si chodila na pojednávania.
Ja som sa to tiež trochu odsedela, mám pocit. No a chodili sme tam vlastne teda ja konkrétne aj počas korony, keď ostatní novinári mali v podstate ako zákaz, my sme to vysielali aj online, vtedy nám to predsednička sa na to aj umožnila, takže mám to také, myslím, celkom navnímané, tak by to bolo dobre asi dať aj na nejaký papier okrem online portálu. Ale ťažko sa mi hovorí o ďalšej knihe, keď ešte táto vieš, ešte teplá stlače, takže...
Ja už dúfam, že táto kniha má svojich naozaj že veľa čitateľov a vieme, že ich má a že táto kniha bude úspešná.
Vieš čo, ja mám také želanie, že aby táto kniha, lebo keď ja som aj rozmýšľala, že poznáš, pamätáš si asi moju prvú reakciu, keď si mi povedal, že napíš knihu a ja, že Ježiš, veď o tom už bolo proste všetko napísané, že čo už tam dáme, tak že s odstupom času sa na tú knihu pozerám tak, že keď si ju otvorí niekto o 5, o 10 rokov, alebo ľudia, ktorí sú dnes príliš mladí a dospejú do veku, že si budú chcieť prečítať o tom, ako to tu vyzeralo v tom roku 2018 a ďalej, tak som strašne túžila, aby tam teda naozaj boli fakty, aby tam neboli tie blúdy, ktoré sme počúvali proste od rôznych, či už politikov, alebo konšpirátorov, alebo nejakých ľudí, ktorí proste si natáčajú nejaké YouTube rozhovory z pivnice a neviem odkiaľ. Takže to by som ako, že to je cieľom tej knihy, aby to bolo všetko na jednom mieste a tak, ako sa to stalo. A ja tam popisujem aj chyby a nedostatky, ktoré urobili aj prokurátori, aj vyšetrovatelia. Nebolo to úplne ako hladký priebeh, ale napriek tomu sa ako podaril kus dobrej roboty, ako sa hovorí. A tak by som vlastne aj tej knihe proste chcela želať, aby si ju prečítali tí, ktorí možno pochybujú alebo ktorí sa strácajú v tom v tej spleti proste týchto bludov a teda nech ju má každý v knižnici.
Dámy a páni, toto bola Laura Kelo-Kalinská.
Ďakujem.